Liefde is geduldig. Die liefde is vriendelijk. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie en is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verblij om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van die profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos het werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Wanneer ons eie liefde hier aan mee, dan besef ons ons val dikwels, want ons is sondige mense. Kom ons bely dit nou in 'n kerslied wat ons vir die Here gaan sing. Ons gaan in lied 354 vers 4 vir die Here bely: ek magteloos gebonde, ek word deur U bevry. Ek is bevlek met sonde, U kom en reinig my. Dan vra ons ook so, net dat God deur Jesus wat hy gestuur het, ook ons sal bevry van ons sonde. Kom ons sing verse 1 en 4 van die 354. Ons hemelse Vader en almagtige God, en dankie dat ons vanoggend saam voor U kan nader. Ons buig diep neer voor U troon van genade. U is ontsettend groot en heilig en almagtig. En U is oneindig goed en genadig. En daarom wil ons uitbreek in ons lof voor U. Ons een begeerte is om hier saam te wees tot U eer. Ons wil U groot maak met ons liedere en ons gebede in hierdie oomblikke. En ons wil ook, as ons vanoggend hier uitstap, die eer met ons hele lewe, elke dag. Here, dankie dat ons so pas saam na 'n beskrywing van die liefde kon luister. Die liefde wat U van ons vra, onder mekaar en ook teenoor ons naaste. Ons besef dat ons nie altyd so lief is nie, as wat ons behoort te wees nie. Ons is nie altyd geduldig nie. Ons is ook nie altyd vriendelik nie. Soms is ons ook maar afgunstig. Of dalk groot praterig. Partykeer dan soek ons inderdaad ons eie belang. En ander kere dan is ons lig geraak. Of ons hou boek van die kwaad. En soms dan bedek ons nie mense se verleenthede nie, maar dan hang ons het eerder aan die groot klok. Vergewe ons vir ons gebrek aan liefde. Ons weet, dit is wat U van ons in U wet en as nuwe mense in Christus vra. Ons bid vir ons gemeente en ook vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Vader, ons het U so nodig. Ons kan nie een sonder U nie. Wees met elkeen wat siek is. Stink in die besonder aan Annette Voster. Vader, ons bid dat U vir hulle beterskap sal gee as het U wil is. Dat hulle U nabyheid sal ervaar. Ons dink soos altyd ook vanoggend aan al ons ouer mense. Ons weet, daar is van ons ouer mense wat baie swaar kry op die oomblik. Dankie dat ons nooit alleen loop nie, maar dat U tot op die einde elke tree saam met ons loop. Ons dra ook elkeen wat geliefd is aan die dood afgestaan het, dat hierdie kersfees een leeplek in hulle huis gaan hê, en besonder aan U op. Vertroos ons, Here. Help ons om oral in ons gemeente en in ons omgewing en oralste waar ons beweeg lig en sout te wees en om werklik 'n verskil in mense se lewens te maak met wie ons in aanraking kom. Vader, ons bid ook steeds vir ons land. Geef vir ons goeie leiers wat met wysheid sal regeer en wat regverdig sal optree teenoor almal in hierdie land. Bring ook ekonomiese herstel as dit U wil is. Ons bid dat steeds nuwe werksgeleenthede geskep sal word en dat nie vernietig sal word nie. So dat die baie mense in ons land wat nie werk het nie, werk sal kry, so dat misdaad ook op die manier sal afneem. Gee weer vir ons land betroubare elektrisiteitsvoorsiening. Gee ook dat daar behoorlike proaktiewe maatreëls en bestuur in plek gesit sal word by Eskom. Vader, U weet ons land is stikkend, maar ons kom na U toe, want ons weet U regeer, U kan genesing bring. Gebruik ons ook as U instrumente om daardie genesing te bring. Ons dankie vanoggend vir die heerlike reën wat op soveel plekke in ons land geval het. Gee ook uitkoms op die plekke waar het nog baie droog is. Vader, ek jubel vanoggend in ons hart oor ons dankbaarheidsprojek. Ons dankie dat u ook deur u Gees so in ons gewerk het, dat daar soveel mense was wat hulle harte oopgemaak het vir hierdie projek. Ons gee vanoggend vir u al die eer en al die lof daarvoor. Vader, ons gaan nou die Bybel oopmaak en daaruit lees. Ons vra dat u dit vir ons sal oopmaak ook deur die Heilige Gees. Neem alles wat skeiding maak tussen u en ons in hierdie oomblikke nou weg. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou weer na saam met die Bybel lees. Kom ons sê nou eers vir die Here ook hoe ons die Bybel beskou met die woorde van Lied 255. So voor ons daaruit lees. Ons sing in vers 1: Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig pas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar. Woord betroubaar, vas en waar, deur miskenning deur gevaar. Wat sou ons dan ooit laat lewe, in wie woord het ons die lewe? Kom ons sing verse 1, 2 en 3 van die 255. Ons het nou saam gesing van God se woord. Kom ons luister ook nou met hierdie gesindheid na God se woord. En ons gaan luister uit Lukas 5 vanaf vers 1 tot 11. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe weer om die woord van God te hoor, sien hy twee skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het, het hy die skare van die skuit af geleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesloeg, sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maat in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was, was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ons lees tot so ver. Fokus op hierdie laaste paar verse, verse 8 tot 11. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knie neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Aan die begin van hierdie evangelie van Lukas, noem Lukas dat hy die dinge wat Jesus alles gedoen het, stap vir stap noukeurig ondersoek het en dat hy probeer het om dit in die regte volgorde vir ons neer te skryf. En so beskryf Lukas vir ons in hoofstuk 4, die hoofstuk voor hierdie een, die begin daar van ons Here Jesus se bediening. Ons lees daar dat Jesus in die omgewing van Kapernaum reeds bose geeste uit mense uitgedryf het en dat hy verskeie mense gesond gemaak het. Ons sien ook in Lukas 4 dat Jesus onder andere Simon Petrus se skoonma gesond gemaak het wat baie siek was met 'n ewige koors. Petrus hulle was dus op daardie stadium al bekend met Jesus en hulle het hom heel waarskynlik ook bewonder. Maar hulle was nog nie in die volle sin van die woord Jesus se volgelinge of sy disippels nie. Ons lees in vers 11, hulle het eers van hierdie dag af werklik sy volgelinge of sy disippels geword. So wat het gebeur? Kom ons ontdek dit volgens saam. En ons tema vanoggend is om werklik 'n disipel van Jesus te word. Ons sien dat Petrus, Johannes en Jakobus tot op hierdie dag nog met hulle gewone lewe aangegaan het. Hulle het nog by hulle gesinne gebly en hulle het ook voortgegaan met hulle beroep as vissermanne om so vir hulle gesinne inkomste te verdien. Die spesifieke dag het het echter nie so goed met hulle gegaan nie. Ons lees dat Simon Petrus en die ander die hele nag uit was op die see. En as ervare vissermanne het hulle die hele nag gesmoeg en gesweet en oralste hulle nette op al die beste plekke uitgegooi. Maar ons weet in vers 5, hulle het nie enkele vis gevang nie. Nou vir iemand wat sy bestaan uit vis gemaak het, was dit baie sleg. En so vind ons Petrus hulle hier in Lukas 5 moeg en moedeloos die oggend op die strand besig om hulle nette uit te spoel. Ons kan vir onsself net indink. Hulle wou op daardie stadium sekerlik net huis toe gaan en ietsie gaan eet en gaan slaap. Maar nou staan Jesus hier langs die Geneseret meer waar hulle besig is om hulle nette uit te spoel. Die Geneseret meer staan in die Bybel ook bekend as die see van Galilea of die see van Tiberias. En ons sien verder ook in vers 1 dat Jesus sy hande daardie oggend behoorlik vol gehad het. Want daar staan die skare was besig om vorentoe te beer om die woord van God te hoor. Hulle het Jesus dus basies tot teen aan die water gedruk. En daarom het Jesus uiteindelik in die boot geklim, wat ons lees aan Simon behoort het, en hy het vir hom gevra om sy eentjie van die oewer af weg te stoot, so dat hy daarom die skare behoorlik en ordelik kan leer. En as hulle dan so eentjie van die kant af is, dan gaan sit Jesus, en dan begin hy om die skare op die strand te leer. En alhoewel Petrus een hoë agting vir Jesus gehad het, en hy selfs bereid was om sy skuit vir Jesus te leen, glo ek, hy was diep in sy hart nie so beïndruk gewees nie. Hoekom? Want ons sien, hy was moeg en moedeloos en na die hele nacht. En hy wil sekerlik net huis toe gaan en gaan slaap. En nou wil Jesus eers hier die skare leer. Die skare wat ons sien angstig was om die woord van die Here te hoor. Dit kon dus nog 'n hele paar ure nou geneem het. Wat leer ons daaruit vir vandag? Soms kan God ook van ons dinge vra wanneer ons moeg is. En dat nie so lus is nie. En dan moet ons dit toch doen. Om in diens van God te staan is nie altyd gerieflik en geleen nie. En daarom ook die belangrike vraag van elke van ons en ook die twee vrouwe wat vanoggend as diakens bevestig gaan word, is jy ook bereid om jou Here te dien, al is het soms nie geleen nie. En al is jy soms ook nie heeltemal so lus daarvoor nie. Later daardie oggend lees ons as Jesus uiteindelik klaar om die skare te leer. Petrus hulle het seker gehoop hulle kan nou huis toe gaan en gaan slaap. Maar nee, Jesus het nog 'n opdrag vir hulle. Hy sê vir Simon Petrus in vers 4, vaar uit na die diep water toe en gooi hulle nette uit om te vang. En nou moet Petrus hulle daardie nette wat hulle so pas uitgespoel het en reg gemaak het, weer gebruik en al die pad uitvaar na die diep water toe. En Petrus hulle wat ervare vissermanne was, het in die nacht wat die beste tyd was vir visvang, op al die beste plekke alles probeer en hulle het nie enkele vis gevang nie. En hier kom sê Jesus, wat nie 'n visserman van beroep was nie, maar 'n timmerman, hulle moet weer probeer. Ons kan nie dink wat Petrus in sy kop moes gedink het oor hierdie opdrag. Sekerlik nie baie opgewonde nie. Maar hy bewonder vir Jesus oor alles wat hy van hom weet en daarom antwoord hy in vers 5: Meneer, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En so gehoorsaam hy vir Jesus en gooi die nette daar in die diep water uit al is hy moeg. En nou sien ons die absolute wonderwerk. Gehoorsaamheid aan ons Here bring resultate. Toe hulle die nette optrek, het hulle so groot klomp visse gevang dat die nette wou skeur. Petrus hulle moet uiteindelik hulle maats in 'n ander kyk nader wou kom te kom help. En ons lees, hulle het al twee skuite so vol vis gemaak dat die skuite wou sink. Soms dan wonder mense maar hoekom hulle nie ook die lewe die Here so in hulle lewe beleef nie. Hulle wonder hoekom sien ek nie ook sulke resultate in my lewe nie. Kan jy dink wat sou gebeur het as Petrus daardie of het ongehoorsaam was en as hy sy eie planne gevolg het en gaan slaap het? Hy sê antwoord daar in vers 5 kan ons sien, hy het nie regtig gedink, daar gaan iets gebeur nie. En dit kan ook met mense en met gemeentes gebeur. Mense en gemeentes is nie altyd gehoorsaam aan die Here nie, en soms dan volg hulle hulle eie planne. En dan verwag hulle dat die Here by hulle planne moet invul, en dat hy dit moet sien en dat hulle ook resultate sal sien. Dit werk ongelukkig nie so nie. Sien werklik God wil beleef en hom kragtig aan die werk wil sien en dinge wil sien gebeur wat mense nie kan doen nie, dan moet jy inval waar God besig is. En dit gaan van jou gehoorsaamheid vra aan hom, soos Petrus ook daardie oggend. Na die reëse wonderwerk lees ons die moe Simon Petrus se reaksie as hy vol verbasing na daardie twee skuite vis kyk. Daar staan dat hy op sy knieë voor Jesus neergeval het en vir hom gesê het, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Wat het hier gebeur? Petrus het daardie oggend besef en beleef, Jesus is nie maar net 'n bewonderingswaardige mens nie, maar hy is waarlik ook God. Hy het beleef dat Jesus in sy goddelike almag 'n skool visse in die geneesheid neer kan stuur om op presies die regte plek op presies die regte tyd daar te wees waar Petrus hulle nette uitgegooi het. Petrus het Jesus in sy godheid beleef en daarom noem Petrus Jesus nie meer meneer of meester soos daar in vers 5 nie, maar hy noem hom nou Here. Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy besef hy het nou met die lewe met God te doen. En dan sien ons wat gebeur met 'n mens wanneer jy werklik God in al sy grootheid sien en beleef. En wanneer jy jouself en jou sondigheid voor hom sien. Petrus val plat neer voor Jesus. Hy besef in sy sonde, mag hy eindelijk nie so na by God in al sy heerlijkheid wees nie. Ons sien ook hierdie selfde reaksie by ander kinders van die Here in die Bybel, wanneer hulle bewus geword het, dat hulle nou in die lewende God se teenwoordigheid is. Dink maar aan Jesaja, by sy roeping, wat van God gesê het, dis klaar met my, ek is verlore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk van die elke woord onrein is, en nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Denk ook maar aan die apostel Johannes, daarom Openbaring 1, wat voor die lewende Here Jesus se voete neergeval het en soos 'n dooie bly lê. Dis ook wat met elkeen van ons behoort te gebeur, wanneer ons in ons gebed bewuslik in die teenwoordigheid van ons heilige en almagtige God is. Behoort elke keer opnuut onder die besef te kom van ons eie swakheid en ons sondigheid voor die Here. En dan moet ons ook onsself voor die Here verootmoedig. Ons moet ons neerbuig voor die Here en dit voor hom bely. Dan nou lees ons ons Here Jesus se vertroostende woorde in vers 10. Hy sê vir Simon Petrus, moenie bang wees nie. Petrus hoef nie bang te wees nie, want Jesus weet, hy gaan oor 'n paar jaar vir die eerste Petrus sy sondes volledig aan die kruis betaal. En daarom alleen hoef Petrus nooit weer bang te wees vir God nie. Ook jy, wat diep onder die indruk van jou sondes voor God is, en wat het met 'n hart vol berou voor God bely het, ook jy hoef nooit vir God bang te wees nie. Wie echter ongeërg en sonde volhard, en nie is omgee om so voor God te staan nie, moet wel bang wees. Want ek lees in Hebreërs 12, ons God is ook 'n verterende vuur. Daar staan in Hebreërs 10, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. En dan sê Jesus vir Petrus, dat hy van nou af een nuwe roeping gaan ontvang. Hy sê vir hom, van nou af sal jy mense vang. God gaan van nou af Petrus as sy instrument gebruik, om deur die evangelie mense na hom toe te lei. En God gaan ook deur sy gees vir Petrus daarmee help. En so gaan er nog baie mense te God gevang word, nog baie meer as wat daar visse gevang het na die oggend, en ons sien dit in die res van die geskiedenis van Handelinge. Ons het dit al baie van mekaar gesê, en ons gaan dit vir oggend weer van mekaar sê. Jy geweet, God roep elkeen van ons hier om 'n visser van mense te wees. En daarom moet die vraag, hoeveel mense rondom jou het jy al vir ons Here gevang? Deur dit wat jy doen, en ook deur dit wat jy sê. En dan lees ons Petrus en Johannes en Jakobus, wat net so verbaas was oor al die gesinne se reaksie op hierdie woorde van Jesus. Daar staan in vers 11, dat hulle hulle skuite op die strand getrek het, en dat hulle alles net so laat lê het, en dat hulle op daardie dag Jesus se volgelinge geword het. Wat sien ons? Tot nou toe was hulle bewus van dit wat Jesus gedoen het. En uit die manier hoe hulle met Jesus hier gepraat het, en hierdoor hom opgetree het, sien ons hulle was ook bewonderaars van Jesus. Hulle het hom selfs as meneer aangespreek.
Maar nou, nadat hulle Jesus in al sy goddelike majesteit beleef het, het hulle vir die eerste keer werklik in die volle sin van die woord sy volgelinge, sy disippels geword. En daar is 'n baie groot verskil tussen 'n bewonderaar van Jesus en iemand wat werklik 'n disippel van Jesus is. 'n Bewonderaar gaan kyk of luister graag wanneer die persoon wat hy of sy bewonder iewers optree. Maar na die optrede, dan gaan die bewonderaar weer huis toe en hy gaan voort met sy gewone lewe. Die woord disipel beteken egter om 'n navolger of 'n leerling te word van die persoon wat jy volg. Nadat jy 'n disipel van Jesus geword het, bly jou lewe dus nie dieselfde nie, maar het verander op 'n wesenlike en 'n praktiese manier. 'n Disipel van Jesus het onder andere selfdissipline in sy of in haar lewe. So terloops, die woord dissipline kom van die woord disipel af. 'n Leerling of 'n disipel spandeer dus gedissiplineerd daagliks uit in die woord en in gebed om meer van God te leer en ook meer te leer wat sy wil is vir jou lewe. 'n Disipel van Jesus is ook self gedissiplineerd wat sonde aanbetref. Jy gaan nie maar net laks saam met die vloei nie. Nee, as 'n disipel volg jy nou daagliks jou leermeester, Jesus, se voorbeeld, nou gesê. Soos Petrus, hulle los jy jou ou lewe en jou ou lewenswyse agter jou en jy volg nou gedissiplineerd 'n nuwe lewenswyse. Dis wat het beteken om werklik 'n disipel van Jesus te word. Dit vra van jou totale lewensverandering. Teken dit nou dat ons soos Petrus hulle daardie oggend ons beroep en ons gesin en alles net so moet los om werklik 'n disipel van Jesus te kan word. Teken dit dalk ons almal moet nou voltydse sendelinge word. Nee. Maar wat ek wel vra, is dat mense hele lewensbenadering moet verander. En dit sny baie, baie diep. Disipelskap raak uiteindelik jou diepste opvattings en jou benaderings tot die lewe. Disipelskap gaan van jou vra dat jy van jou ou vooroordele moet verander. Disipelskap gaan van jou tyd vra en opofferings. En dit gaan ook van jou vra dat jy van jou ou lewensgewoontes moet wysig, wat ons dalk nie so maklik prysgee nie. Soos ons nou alreeds gesien het, dit wat God vra, is nie altyd maklik en gerieflik en geleë nie. Kom ons sluit af met hierdie paar vrae. Is jy dalk nog net 'n bewonderaar van Jesus oor alles wat jy van hom gehoor het en wat ander mense van hom sê? Of het jy hom al werklik in jou eie lewe beleef as die lewende God, soos Petrus hulle hom beleef het daardie oggend? Het Jesus ook jou Here geword? En het dit jou werklik 'n disipel volgeling van hom gemaak? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons het vanoggend in die woord gesien dat U soms van ons dinge kan vra as ons moeg is, dalk nie so lus is nie, en as dit dalk ook nie so geleë is nie. Help ons om in sulke gevalle tog te gaan en aan U gehoorsaam te wees. Dankie dat ons vanoggend ook in die woord kon leer dat gehoorsaamheid aan U en inval by U planne resultate het. Help ons om nie ons eie planne te volg nie en net te verwag U moet by ons planne inval nie. Maar help ons om gehoorsaam in te val by dit waarmee U besig is. Ons weet, daar sal ons ook sien hoe U aan die werk is. Vader, Seun en Heilige Gees, ons staan vanoggend opnuut klein voor U grootheid en U almag en U alwetendheid. Soos Petrus, besef ons ook dat ons nie in ons sondes voor U kan bestaan nie. Dankie dat ons Here Jesus dit alles weggeneem het en dat ons daarom toch voor U kan staan en dat ons daarom nie vir U hoef bang te wees nie. Here, gebruik ons allemaal as vissers van mense in U diens. Help ons om elke persoon wat door ons pad kom, wat U nog nie ken nie, na U toe te trek met ons lewe en met dit wat ons sê, met ons geselskap. Here Jesus, ons het vanoggend ook opnuut gesien, daar is 'n reuse verskil tussen 'n bewonderaar van U en 'n ware disipel, gevolgeling van U. Help ons om waarlik U disipels te wees. Amen. Ons gaan nou ons diakens bevestig. Ons vra vir Esther en Andrew om voor te kom staan. Of jy voor te kom sit. Ek neem aan dat die Hester het bietjie moeilik aangehad. Goed. Geliefdes en ons Here Jesus Christus, julle weet hoe ons nou verskillende male die name afgekondig het van hierdie twee vroue wat as die diakens van hierdie gemeente verkies is. Ten einde te verneem of iemand iets het waarom hulle nie in hulle diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand echter enige wettige bezwaar teen hulle bevestiging voorgelê het nie, sal ons hulle nou in hulle diens bevestig. Vir die doel moet julle wat bevestig word en ook alle aanwesig is, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en die aanswerk van die diakens hoor. Een diens om die gemeente as een gemeenskap in Christus te laat lewe, het spoedig in die apostoliese kerke nodig geword. Hierdie diens word duidelik onderskei van die diens van die woord en gebede, as ook van die diens van regering. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep, om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus, tot opbou van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook met die gawes toe wat hulle nodig het. Al die diakens saam word geroep om sorg te dra dat die gemeente hulle eenheid in Christus en daadwerklike onderlinge liefde beoefen. Die diakens moet ook toesien dat die gelowiges aan almal goed doen, sodat die liefde van Christus op hierdie wyse openbaar kan word. die taak van die diakens gesamentlik is om te sorg dat almal besoek word en dat hulle aangespoor word om dat werklike liefde teenoor die medegelowiges en alle mense te bewys. Deur elkeen te besoek moet julle sorg dra dat nie een deur armoede, eensaamheid, ouderdom, siekte of om ander redes van die geloofsgemeenskap vervreem raak nie. Julle moet ook die middele wat gegee word tot diens van die wat in nood verkeer sorgvuldig beheer, met wysheid bestee en met vertroosting uit die skrif uitdeel. Sodoende moet julle Christus, julle medegelowiges en alle mense dien, die gemeente tot diens toerus en die liefde van Christus tot verheerliking van God in die wêreld wat skitter. Angie, ek ben die Esther, julle het nou gehoor wat julle opdrag is. Vra julle twee nou om opreg op die volgende vier vrae te antwoord. Is julle in julle harte daarvan oortuig dat julle wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie diens geroep is? Glo julle dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat? En verwerp julle alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof julle dat julle julle goddelike opdrag getrou en met ywer in ooreenstemming met hierdie leer sal uitvoer en volgens hierdie leer sal lewe? En beloof julle julle ook om julle aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as julle miskien in leer of in lewe sal afwyk? En die van die spry, wat is hier op jou antwoord? Ten eerste te plooi, wat is dan die antwoord? Mag die alvermoeiende God en Vader die sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werkzaam te wees. Goed, so hier word julle twee nou verwaan, wees dan toegewyd in julle diens, stel vast wat die nood van die gelowiges is en kom hulle te hulp, spoor allemaal in die gemeente tot meer deelsaamheid aan en wees versigtig in die besteding van die middele wat aan die diakens toevertrou is. Wees getrou in julle diens, wees goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal julle twee vir julle self 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus verkry en na hierdie lewe in die vreugde van die Here ingaan. En julle geliefde gemeente, ontvang hierdie twee vroue as dienaars van God. Laat julle in die beoefening van die gemeenskap van die heiliges deur al die diakens lei. Gee sonder bybedoelings en dwang, want God het mense lief wat bly moedig gee. Doen julle daaglikse werk getrou, sodat julle ook die kan help wat behoefte het. Dink aan hierdie twee persone en ook aan al die diakens in julle gebede. Maar omdat ons dit nie uit onsself kan doen nie, laat ons nou die almagtige God aanroep in gebed. Kom ons by die oor en bid ons saam. Vader, ons dankie dat U hierdie twee vroue gelei het, hierdie gees, om die roeping op te volg. Ons bid U, gee aan hulle steeds meer die gawes wat hulle nodig het om hulle diens te verrig. Skenk aan hulle wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen hulle genade om getrou in die diens te volhard en nooit deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap nie. Seën Here ook hierdie gemeente waaroor U hulle gestel het. Voorsien die gemeente genadiglik van die nodige middele om ryk te kan wees in vrygewigheid en in alle goeie werke. Leer ons deur die liefde van ons Here Jesus om aan mekaar se belange te dink. Laat so U heilige naam geëer word en die ryk van U Seun Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur U geliefde Seun. Amen. Julle kan maar weer gaan sit, baie geluk. Ons is bly saam met julle. Ons gaan nou ons liefdegawes insamel en daarna sing ons saam uit lied 488. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.
The Father,